Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství a dnes jsem ve studiu přivítala Šárku Boček. Šárko, moc tě tady vítám.
Ahoj Majdo, já děkuji za pozvání a přivítání.
Mohla by si se divákům představit?
Ano, mohla. Já tu otázku, mě vždycky ta otázka přivede do takového jako rozpoložení, jako kdože to vlastně jsem. A protože všichni jako zastáváme v životě mnoho rolí, tak zcela určitě se vám tady budu představovat jenom v té roli, které tady teďka jsem. A to je teda někdo, koho okouzlila Ola, prostě zavlažovací metoda, s kterou jsem se potkala před pár lety skrze permakulturu a vlastně natolik, jako jsem byla zvědavá a podezřívavá, jestli to fakt funguje, že jsem si řekla, že to stojí za prozkoumání. Takže já vlastně jsem v tuto chvíli někdo, kdo se v posledních 5 let věnuje edukaci, vývoji, prodeji zavlažovací metody Ola.
Ty jsi založila se svým mužem...
Ne, ale to kar pozor.
Ano.
To je velké nedorozumění.
Aha, ano.
Karel Dufek není můj muž.
Aha.
Karel má svoji ženu Gábinu. Karel je velmi citlivý na to, když si někdo myslí, že by měl být můj muž. Takže Karel je můj dlouholetý, Karel a Gábina jsou mý dlouholetí přátelé. Známe se více jak 25 let a v tuto chvíli je Karel můj partner v obchodě, ve výrobě, prostě v Ole.
Dobře, tak děkuju za to upozornění. Ty jsi s Karlem založila značku Ola, proto teda mluvíš o tom vlastně, že tě okouzlilo zavlažování Ola. Než nám představíš tu vaší značku trošku dopodrobna, mohla by si nám trošku víc přiblížit, o co se vlastně jedná, co to je zavlažovací systém Ola?
Určitě. Je to metoda zavlažování hliněnými nádobami. Ta hliněná nádoba... Její ten název Ola je odvozen ze španělského slova hrnec. Takže španělský hrnec řekne Ola, výslovnost je Oja. Anglofonní svět si potom udělal z toho fonetický přepis a začal to psát O-Y-A, takže Oja. A je to technologie zavlažování, která je tisíce a tisíce let stará. Ty první zmínky, které, nebo to, co je dohledatelné, tak se říká, že je stará třeba i 4 000 let v Africe. Nicméně první písemné zmínky o té metodě zavlažování hliněnými nádobami pochází z dynastie Chan. A je to teda někde 100 let před naším letopočtem. Je to dílo, které bychom dneska nazvali takovou jako první metodickou příručkou o zemědělství. Autorem je člověk, který se nazývá Fan Shengzi. A on byl na pozici úředníka, řekli bychom, že to byl, nebo ona ta pozice se skutečně nazývala komisař pro zemědělství a on tehdy byl pozván do nějakého regionu, aby tam pozvedl životní úroveň lidí. A životní úroveň souvisí samozřejmě s tím, co jsou lidé schopní si vypěstovat. No a právě tehdy vznikla tato metodika a on se tam věnuje různým věcem, ať už je to třeba hluboká orba, nebo smíšená výsadba, nebo střídání plodin na záhoně a právě v té kapitole zavlažování je zmíněna metoda zavlažování hliněnými nádobami. Takže ten fyzikální princip, na kterém to funguje, tak je to vlastně o tom, že se využívá těch přirozených vlastností použitého materiálu, a to je teda ta hlína, ta keramická hlína, z které je ta nádoba vytočená, ale je to i ta hlína jako ta zemina, která je kolem té nádoby. A potom tady máme nějaké vlastnosti vody, konkrétně je to teda její schopnost vzlínání, elevace. A vlastně ta hliněná nádoba, ola, si zachovává schopnost kapilárního vzlínání. Takže my, když jí úplně jako celou tu pětilitrovou nádobu zakopeme do záhonu, takže v podstatě jenom to hrdlo jako trčí nad ten povrch, kolem vysadíme ty rostliny, tu nádobu naplníme vodou, tak ta voda začne skrze stěny té nádoby díky své schopnosti vzlínání a díky jako kapilárám v tom materiálu vzlínat, zasakovat do té okolní zeminy.
To znamená, že potom vlastně, když ty rostliny v okolí tvoří kořeny, zavrtávají se ty kořeny do té hlíny, tak vlastně asi přirozeně se dostanou k té ole, k té hliněné nádobě, která nějakým způsobem je teda prosáklá tou vodou. Tam se jim líbí, jako kdyby tam narazili na nějaké vlastně... na zdroj vody, takže oni se tam hezky zabydlí a daří se jim tam.
Přesně
a
tak.
Tu vodu hezky šetříme, jestli jsem to dobře pochopila. Ta voda je jenom tam, kde má být, není zbytečně na povrchu, kde se vypařuje. Krásně tam nám tam čeká na ty kořínky vlastně v té zemi a ty rostlinky si ty vlastně vezmou ve chvíli, kdy ji potřebují.
Mm-hmm. Přesně tak to je. Jo, že vlastně ty rostliny, jak jsi řekla, cítí ten zdroj vody, vyvinou ten kořenový systém směrem k té nádobě, vlastně tu nádobu jako obrostou, jo, a už si to vodní hospodářství řeší jako v bezprostřední blízkosti té nádoby. Přesně tak.
Ty jsi na začátku zmínila, že tě ta metoda okouzlila. A kde jsi k ní teda dostala?
Já jsem na přelomu roku 2018 a 2019 absolvovala kurz úplného permakulturního designu u Katky Horáčkové a Denisy Tomáškové. No a v rámci tady tohodle kurzu, který byl jako plný informací, což ty určitě jako znáš, jak je to nabité, tak tam právě, když jsme se učili jako o vodě, o zavlažování, tak tam holky zmínily tady tuhletu metodu zavlažování. Měli tam k tomu i knížku, jedinou knížku, která v češtině vyšla, teďka si nejsem jistá úplně, jak se jí jmenuje, ale tam Oli taky jako byly zmíněné. No a já si úplně jako pamatuju, jak jsem prostě přijela domů jako do Krnova, jak jsem jako běžela za Karlem a říkala jsem mu, hej Karle, jako jak tohle to může fungovat. A já si úplně jako pamatuju, jak ve mně byly spíš takové ty jako pochyby, že to je divné, jo, že to nemůže přece fungovat. No a tak jsem Karla přesvědčila, ať těch nádob pár vytočí a vlastně ti spolužáci z toho kurzu permakulturního designu, tak to byli takový jako zkušební králíci, na kterých my jsme jako zkoušeli, jestli to bude fungovat, jo. A tehdy to ještě bylo tak, že Karel, já si myslím, že v tu dobu on to nebral příliš vážně, že prostě chtěl, ať pro mě něco vytočí, tak to vytočil. Ale tehdy i ta nádoba byla každá jiná, jo, prostě on jako se nebude trápit tím, aby jako byla každá stejná, že jo, on prostě je tvůrce, takže on jako dá tu hroudu na ten kruh a prostě něco mu vyleze spod těch ruk, takže to byly úplně jako ty první začátky, no.
Já si právě představuju, teď úplně jsem se dostala do té historie, jak vyprávíš, a představuju si, jak to ten Karel točil a teď, protože vím, jaký tvar ta ola má. My potom samozřejmě pro diváky zkusíme buď do videa dát nějaké obrázky, anebo uděláme samozřejmě pod videem nějaký odkaz, takže taky uvidí, jak ta ola vypadá, ale ona má prostě takový baňatý tvar nahoře, nahoru, do hrdla. A to možná nebylo úplně jednoduché vytočit, nebo nevíš, neříkal ti, jak přicházel na postup?
To si myslím, že co se týká toho tvaru, tak... jako nutno říct, že točíř, který vytočí pětilitrovou nádobu, tak je skutečně jako machr. Jo, protože já vlastně až tehdy jsem pochopila, že třeba když někdo točí celý život hrníčky jako dvoudecáky, že to vůbec neznamená, že umí vytočit tak velikou věc. Jo? Takže v tom jako klobouk dolů, že jako to je Karel fakt nesmírně jako šikovný. Ale tam byl jiný technický problém nebo problém jako výzva. A to byla vlastně přijít na to, jak tu nádobu vyrobit neboli vypálit tak, aby si zachovala tu schopnost toho kapilárního vzlínání. Jo? Protože to je právě to je to kouzlo. Jo? A takže tam byla spíše jako ta věc, kde se to testovalo, tak byly jako ty teploty výpalu. Jo? Co se týká velikosti té nádoby a toho tvaru, tak nám se to tam potom po čase ustálilo, kdy ta naše větší, která má těch 5 litrů, tak je takovým kompromisem mezi tím, aby se s tím ještě dobře manipulovalo, což člověk zjistí, když jako hloubí tu jámu do toho záhonu a aby tam přece jenom byla ta zásoba jako té vody.
Já bych se, Šárko, ještě chtěla zeptat, jak je Ola propojená s permakulturou?
To je dobrá otázka, protože my jsme zmínili, odkud jako Ola historicky pochází, nebo respektive, kde jsou ty jako první písemné zmínky o ní. Já mám, a to byla teda jako ta dynastie Chan těch před těmi 2000 lety, ale pravděpodobně se ta technologie používala k zavlažování ve všech oblastech světa, kde lidé museli odjakživa velmi efektivně hospodařit s vodou. A bylo to prostě pro ně jako přirozené. Bylo tam zároveň jako i to řemeslo, jako toho točířství, takže to nebylo jako nic složitého pro ty komunity si tu nádobu vyrobit. Ale byl to právě Bill Mollison, který je považován za zakladatele permakultury, který zviditelnil tuto technologii nádoby a on ji tehdy před těmi 30 lety nazval za nejefektivnější způsob zavlažování na světě. A takže vlastně tak, jak Bill Mollison tvořil ty permakulturní principy, tu permakulturní metodiku, tak do ní právě, já nechci říkat, jakoby znovu objevil, protože on ji fakt jako pouze spopularizoval a zviditelnil různé jako přístupy k hospodaření s půdou a jedním z nich teda byla i ta metoda zavlažování hliněnými nádobami. Takže takhle jako souvisí s tou permakulturou a samozřejmě dneska souvisí i s udržitelností, protože já jsem přesvědčená o tom, že udržitelnost, tak jak je nám dneska prezentována, a tak, jak ji jako vnímáme, má kořeny v permakultuře a v té permakulturní etice. Jo? Takže pro mě Ola je i jedním z věcí, jak jako být v tom životě jako třeba udržitelnější.
Je to proto, že právě Ola zachází úsporně s vodou, je to tak?
Zachází úsporně s vodou, ale pro Evropana nebo pro Čecha určitě má ještě jednu přidanou hodnotu a to je, že zachází velice úsporně s naším časem. A lidé, to se k nám dostalo jako zpětná vazba, že právě oni mnohem více než tu úsporu vody oceňují tu úsporu toho času. Jo? Takže tak.
Tím se tady dostáváme k tomu, jaké má Ola výhody. My samozřejmě tady o tom už nějakou chvilečku mluvíme, pojďme to ale říct vyloženě tak, jak to
na
je.
Na rovinu, jak
tak,
to je.
Jaké přesně jsou tak. Výhody zavlažování tak. Olou.
Tak, tím, že vlastně se voda rostlinám distribuuje jenom skrze tu nádobu, nezavlažuje se povrchově, tak nedochází k povrchovému odparu vody. a tím pádem se ta voda šetří. Studie, které toto zkoumaly, jako srovnávání klasického povrchového zavlažování anebo i takových alternativ, jako je kapenková závlaha a teda zavlažování hliněnými nádobami OLA, tak říkají, že ta úspora té vody je od 60 až do 80% oproti té povrchové zálivce. A ty procenta záleží na tom, jaký je to typ té pěstované rostliny. Tím dalším benefitem je, že je zdokumentován vyšší výnos té pěstované plodiny, jo? Což je jako taky zajímavé. A když se to potom jako i přepočte, jako výnos té plodiny na jako kubíky spotřebované vody, tak to je jako, to jsou zajímavé čísla. To, co jsou tam jako další benefity, tak tím, že vlastně se nezavlažuje povrchově, tak a ten povrch toho záhonu zůstává suchý, tak je tam mnohem menší výskyt plevele, plevelnatých rostlin, protože ten plevel, on prostě potřebuje být jako dotovaný tou povrchovou zálivkou, protože většinou vzchází z nějakého semínka nebo z nějakého odkopku, oddenku a tak dále. Takže je tam menší množství plevele. A je tam taky mnohem menší výskyt škůdců, jako je třeba slimák neboli plzák španělský. A taky, když už se tam objeví plísňová onemocnění, tak přijdou mnohem později než na záhoně s tou klasickou povrchovou zálivkou. A je to prostě z toho důvodu, že na tom povrchu toho záhonu je sucho.
Mně se tak zdá, že z toho, co říkáš, tak je OLA vlastně vhodná pro takřka jakýkoliv záhonek. A to právě proto, že víme, že z historie se používala na různých kontinentech. Mm-hmm. Je to tak, nebo by se dalo říct, že pro nějaký záhonek, pro nějakou zahrádku vhodná není?
Mm-hmm. Já vždycky lidem, když se jako ptají, jak jako s OLOU začít, tak já jim říkám, prostě kupte si jako 3 kousky a vyzkoušejte to, jo, a jako zbavte se takové té úzkosti a té tíže, jako udělat to správně, jo. Takže OLA je vlastně vhodná na na úplně jakýkoliv záhon. Takže jděte tou cestou toho, jako kde jsou ty vaše priority. Samozřejmě je vhodná do skleníků, kde prostě neprší, jo. Je vhodná do vyvýšených záhonů, které jsou náchylné na přehřívání, tudíž jako vysychání. Je vhodná do klasických záhonů, jo? Takže řekla bych, že fakt OLA je vhodná jako kamkoliv. A právě když se lidé ptají, no a k jakým rostlinám jí mám dát, tak mám kamarádku, která má OLU u růží, protože prostě ty růže mají prostě pro ní tu prioritu, jsou pro ní důležité. Znám lidi, kteří mají OLU u melounů, protože prostě melouny jsou pro ně důležité. A pak budou lidi, kteří budou mít u rajčat. Takže jako doopravdy jděte podle toho, jak to máte vy a použijte OLU tam, kde to cítíte jako vy, že ji použít prostě chcete. Chybu udělat nemůžete.
Možná teda se nebudeme úplně ptát, k jakým rostlinám je vhodná nebo na jaké zahrádky je vhodná. Jako možná se třeba budeme ptát, do jaké doby je vhodná. Tedy do doby klimatické změny, klimatické krize, podnebí nebo klima se nám trošičku mění. Cítíme to, myslím si, i na našich zahrádkách, takže možná třeba do této doby je vhodná OLA.
Ano, určitě jako žijeme v době, kdy čím dál tím méně známe takové ty zahradnické deštíčky, jo. To je takový ten čapkův deštík, který prostě každý zahradník miluje, že prostě a v noci jako pršelo, že jo, takže máme zavlaženou zahradu. Dneska, ale vlastně ty data říkají, že ono spadne v podstatě stejné množství vody jako kdysi, jenom je ta voda jinak rozložená. Takže jsou to ty přívalové deště, kdy my potřebujeme tu vodu zadržet na tom pozemku, takže jako ano, v nějakých nádržích, ale potom ji postupně těm rostlinám distribuovat. Takže ano, k tomu je ta OLA přesně tak, jak říkáš, vhodná. No. A žijeme v té době té klimatické změny a žijeme v té době, kdy ten čas se chová divně A vlastně jako potřebujeme teda jako šetřit i v rámci té udržitelnosti sami sebe i ten čas, takže tam ta Ola taky jako nám hodně pomůže.
Ola nám teda vlastně používá vyrovnávat takové ty možná veliké nárazy, ať už výkyvy. Teda výkyvy v uvozovkách, dodávkách vody, třeba toho deště, nějakých těch přívalových dešťů nebo silnějších dešťů oproti dřívějším deštíkům, ale také výkyvy nějaké naší časové dostupnosti.
Přesně třeba ta.
Někdy budeme mít, nějaký týden budeme mít čas se podívat na zahrádku každý den a jiný týden třeba budeme mít čas se tam podívat možná jenom o víkendu.
Přesně tak.
A v tu chvíli vlastně tady ta Ola která, aspoň z mojí zkušenosti, se mi v podstatě nestalo, že by ta Ola mi jako úplně vyschla. Jo, že jsem vlastně, když jsem třeba byla na dovolené, tak jsem poprosila kamarádku, aby mi zalévala rostlinky. Měla jsem Olu teda jenom asi na dvou záhonkách kamarádka vím, že nedoplňovala a přijela jsem a stejně vlastně ty Oly byly tak jako půlky vlastně plné. Jo, takže není to vlastně tak, že pár dní nedolejeme vodu a ta voda úplně zmizí. Je to teda aspoň z mojí zkušenosti většinou tak, že tam vždycky právě zůstane. To znamená, že ty rostlinky, tak jak si to já vlastně vysvětluju, měly té vody dost a ta vláha jim jako nechyběla.
No, tady teď mě napadlo několik věcí, teď nevím, jestli to rychle, jako, ale v podstatě ta nádoba, přesně jak říkáš, ona, nebo ještě jinak, Češi jsou fakt jako národ zahrádkářů, jo, a na tom jaře je to vidět, jako jak už jako v člověku roste, jako ta touha se začít jako rýpat v té zemi a lidé, že jo, už teďka na začátku března jako doma začínají s těmi výsevy, pak se jim ty rajčata budou plazit po těch oknech, že jo, a vlastně ještě škoda, když tato energie přijde vníveč jenom jako díky nějakému období sucha, které třeba je krátké, kdy ten člověk jako se nedostane na tu zahradu, ale to nemusí být ani jako, že se tam nedostane, ale jako, že skutečně tu vodu tam nemá, protože prostě jako nezapršelo. Jo? A jsou už i u nás jako v Česku vesnice, obce, které mají zakázáno používat k zavlažování, než kvůli k napouštění bazénu, ale ani jako k zavlažování prostě nesmí používat jako vodu z vodovodního řádu. Jo? Takže už prostě jsou ty situace, kdy jako lidé řeší, jestli jako tu vodu, jestli si můžou dovolit jako tu vodu těm rostlinám dát. A tam jim ta Ola doopravdy hodně pomůže. A potom jsou to přesně ta kategorie těch lidí, kteří nemají tu zahradu, tu zahrádku, záhony, tam, kde bydlí, tam, kde jako se vyskytují každý den a musí za tou zahradou dojíždět a chataři, chalupáři. A tam jim ta nádoba pomůže právě přestát jako nahradí tu středu, kdyby se mělo jako jet, jako zalít, že jo? Protože když přijedu až v pátek nebo v sobotu ráno, tak jako může být pozdě. A i když oni jako v pátek nebo v tu sobotu přijedou a Ola je prázdná, tak ale ty rostliny jsou v pohodě. To, že došla voda v nádobě, neznamená, že už jako ty rostliny jsou prostě jako jen na ně pozdě. A pak, ještě to mě tam napadlo, přesně jak říkáš, je totiž, když lidé odjedou na dovolenou, tak je velký rozdíl a je to i třeba, když jako nás někdo poprosí, ať mu jdeme zalívat rostliny. A je úplně jedno, jestli jsou to pokojovky, jestli je to balkón s rajčatama, anebo ta zahrádka, tak víme, jaká tam je jako zodpovědnost jako za to, abych to jako udělala správně, že jo? Abych jako něco, jak to jako asi ta Magda jako zalívá, jo? Udělám to správně. A takže najednou, když já jdu jenom dolít vodu do nádob, tak je to vlastně fakt jako velmi, velmi jednoduché. A teď mě napadla ještě jedna věc. Ještě jak je ten zahradnický deštíček, tak zrovna tak se mezi těma zahradníkama, zahrádkářema traduje, že se musí zavlažovat odraženou vodou. Že jo, ta voda musí mít tu správnou teplotu, prostě nemůžeš jako vytáhnout vodu ze studny a tou vodou, která má 5 stupňů, jít v tom 30-stupňovém horku zalívat jako rajčata a ještě jako v pravé poledne, jo. No a u oleje je to úplně jako jedno, jo, takže jestli já naliju do oleje vodu, která je prostě čerstvě vytažená ze studny, tak je úplně v pořádku, protože než se ta voda dostane skrze tu olůk jako k těm rostlinám, tak má tu správnou teplotu.
A ještě taky se říká, a je to samozřejmě pravda, že je nejlepší ty rostlinky zalévat přímo právě k těm kořínkům.
Ano, ne na ty listy.
Přesně tak, protože buď jim může uškodit to sluníčko, anebo pokud ta voda nevyschne rychle, tak se tam zase můžou rozvíjet nějaké choroby.
Přesně tak.
No. A tak dále. Když se teda ještě dostaneme na ty začátky, ty jsi přišla za Karlem, ty jsi říkala, že jsi přišla za Karlem. Co teda Karel tak běžně vytváří z té hlíny?
Karel v té době dělal spíše jako velké věci, to znamená fakt to byly velké vázy, mísy, fontány a keramické umyvadla, jo, takže to bylo jako to hlavní. Jenomže on potom přišel covid, to jsme v roce 2019 a tam taky bylo, já si myslím, že v tom roce 2020 se i jako hodně lidé vrátili zpátky jako na ty své zahrady a zahrádky, takže tam v podstatě možná i jako díky tomu, jo, ten zájem znovu jako o to hospodaření se prostě objevil. No.
Takže vlastně byl výborným kandidátem na to, aby olu zkusil vyrobit.
Přesně tak, přesně tak. No.
Vy jste teda nějaké první prototypy asi rozdali těm různým kurzistům permakultury na své zahrádky. A jakou jste měli teda zpětnou vazbu?
Ta zpětná vazba byla, tam je totiž ještě takové, s olou je to tak, že co nestihneš teď, tak vlastně můžeš zjistit až za rok, jo, že prostě to tak jako ti zahrádkáři, ti pěstitelé mají, že jo. Takže ve chvíli, kdy jako přišly třeba ty první zpětné vazby, tak my už jsme jako zase byli i jako o kus dál i v té výrobě, ale tam bylo pro nás, nebo co si myslím, že Karla tak jako přesvědčilo, že to má potenciál, tak byly pak jako Vánoce toho roku 2019, kdy Ola byla, se jako velmi dobře prodávala jakožto vánoční dárek. No a potom vlastně každé další to jaro, kdy ten zájem byl rok od roku větší a větší. A samozřejmě potom to byli ti vracející se zákazníci. Jo, to znamená, že když jsme viděli, že si třeba první sezónu lidé pořídili jako 3 kousky a další rok jako dokupovali a tak to jako bylo pro nás. Vlastně každá ta zpětná vazba byla pro nás důležitá. Tam totiž ještě platí to, že když něco nefunguje, tak nebo je něco jako špatně, tak my jako máme, je pro nás přirozené to dát najevo jako neodkladně a hned. Ale když něco funguje a jsou jako s tím lidé spokojení, tak to se přece rozumí tak trošku samo sebou, že to funguje a nemají tu potřebu dávat tu zpětnou vazbu. Takže ty pozitivní zpětné vazby se k nám právě pak jako dostávají skrze ty opakované nákupy.
Dostáváme se teda od úplného začátku té značky trošku dál. Už říkáš, že máte vracející se zákazníky. Já bych se ještě chtěla zeptat, víš nějaké, nebo vybavíš si nějaké další takové důležité mezníky té své značky, nebo té vaší značky?
Určitě, protože doopravdy ty jara jsou pro nás úplně jako jízda na tobogánu. Jo, to je husté. A já potom jaru roku 2021 jsem pochopila, že už to Jako, že jsme si sáhli na hranice jako možného, že už to prostě s Karlem jako dál nejsme schopni dotáhnout.
Já se jen doptám, chápu to správně, že jste to teda vytvářeli spolu s Karlem, nebo jste ještě měli třeba nějaké pomocníky?
Drtivou většinu těch nádob skutečně točil Karel ručně. My jsme si jako hledali točíře, kteří by nám s tím pomohli, ale tam jsme fakt jako naráželi na to, že to, co jsem zmiňovala před chvilkou, že ti lidé jako v tom Česku už nejsou. A pokud jako je to nějaký machr, který umí vytočit takhle velkou věc, tak má tolik práce, že jako nemůže točit jako pro někoho jiného. Nicméně měli jsme ještě jednoho točíře, který nám pomáhal, takže vlastně byli na to dva. Ale i tak jako to bylo málo.
Mm-hmm. Dostáváme se teda k tomu jaru roku 21. Ty jsi chtěla vlastně říct, že už nějakým způsobem si cítila, že se musíte posunout někam dál.
Mm-hmm. Přesně tak. A tehdy jsem si říkala, že by to chtělo jako doprovod v tom biznise jako někoho zkušenějšího, takový jako nějaký starší sourozenec, jako že by se nám hodil, jo. A já jsem tehdy si řekla, vlastně jsem řekla Karlovi, jestli by jako souhlasil s tím, že bychom začali hledat někoho jako investora, a on řekl, že ano. A já jsem vlastně jako měla jasno, jako za kým chci jít. A tak, protože Ola, Karel a já jsme z Krnova a z Krnova je taky Kofola a to slyšíš v tom názvu Kofola, je zakódováno to Ola, tak jsem si říkala, že jako tady by to mohlo, jako tudy by cesta mohla vést, ale ne, ono to má jako hlubší trošku jako rozměr.
A jak to bylo s Kofolou dál, se dozvíte v dalším díle rozhovoru s Šárkou Boček. Povíme si detailně, jak zavlažovací olu používat v zahradním záhonku i u ovocných stromů, jak postupovat při jejím vpravení na záhon a jak se o olu starat. Nakousneme také zavlažování pomocí modulového systému ola. A tím rozhovor neskončí. Šárka nám odhalí, jaké má zavlažování pomocí oly limity a zda je možné si ji doma vyrobit. Dál se rozpovídáme také o tom, že je možné malé oly používat nejen na zahradě, ale i při pěstování pokojových rostlin a při balkonovém pěstování. Benefity oly sahají až do vzdělávání ve školách, do domovů pro seniory i do veřejných prostor. Šárka také nastíní rozvíjející se myšlenku využití oly při agrofotovoltaických systémech. Tak zase příště, mezitím, ať vám to klíčí!